Sláva Isusu Christu. Vítam vás pri ďalšej časti z tej minisérie rozprávaní alebo uvažovaní o sviatosti pokánia, o svätej spovedi. Túto časť by som chcel venovať hľadaniu alebo voľbe duchovného otca. Aj keď sa to zdá, že nie je to až tak také niečo urgentné, ale opak je pravdou. Začnem teda takto, začnem slovami alebo myšlienkou, ktorú povedal svätý Simeon, nový teológ, ktorý hovorí o, keď hovorí o stave človeka, ktorý vstúpi do života s Kristom skrze svätý krst, teda mal na mysli tých, ktorí sa obrátili a prijali svätý krst, tak naznačuje, keď hovorí o duchovnom živote, ktorý má nasledovať vlastne prijatím svätého krstu, tak tam hovorí o viacerých bodoch toho duchovného života dôležitých, ktoré majú byť naplnené, alebo požiadavky. A ako prvú uvádza nájdenie svojho duchovného otca. Toto je jedna z požiadaviek, ktoré svätý Simeonový teológ dáva na srdce toho, kto začína svoj duchovný život. Život s Kristom. Konkrétne myslí tých, ktorí boli práve pokrstení. A nehovorí to nejak sám od seba, ale pri tejto požiadavke vlastne sa opiera alebo hovorí o tejto požiadavke s tým, že sa pozerá do minulosti, pozerá na výroky svätých otcov a na praktické prežívanie duchovného života, na tú prax, ktorú si osvojili tisíce svätých asketikov, teda tisíce kresťanov, ktorí sa usilovali, bo hľadali cestu, ako čo najlepšie kráčať životom vo vernosti Božej voli a vo vernosti svätému evanjeliu. Keď čítame do diela svätých otcov, keď čítame tie skúsenosti svätých asketikov, ktoré nám patristická literatúra ponúka alebo nám zachovala, tak vidíme, že od počiatku táto podmienka nájdenie si svojho duchovného otca sa neustále objavovala a bola nesmierne zdôrazňovaná. Pripomínam slova svätého Jana Klimaka, ktorý vo svojom v prvom kroku svojho slávneho diela Rebrík dáva takúto podmienku pre tých, ktorí chcú vystúpiť po rebríku činnosti až kde si hore, až k tej jednote s Bohom. Hovorí toto. Tí z nás, ktorí chcú výjsť z Egypta a utiecť pred faraónom, rozhodne potrebujú nejakého Mojžiša ako prostredníka s Bohom a od Boha, ktorý bude stať medzi akciou a kontempláciou, zdvihne ruky v modlitbe za vás k Bohu, aby tak ním vedení sme mohli prekročiť more hriechu a prekonať Amaleka vášni. A preto sa klamú všetci tí, ktorí sa odovzdali Bohu, ale myslia si, že nepotrebujú vedenie, spodliehajú sa len na seba samých. Tí, čo vyšli z Egypta, majú Mojžiša ako svojho sprievodcu. A tí, ktorí utekli zo Sodomy, mali anjela. Tí prví sú ako tí, ktorí boli uzdravení z vášni duše starostlivosťou lekára. To sú tí, čo vyšli z Egypta. Tí druhí sa zasnažia zliesť nečistoty žalostného tela. A preto potrebujú pomocníka, anjela, alebo aspoň niekoho rovného anjelovi. Lebo k miere našich hníľcich rán potrebujeme vodcu, ktorý je akoby skúseným lekárom. Aj svätý Ján Klimak, keď hovorí o rebríku, keď ho rebríku naznačuje, že alebo dáva také základy pre v tom prvom kroku na to, aby človek mohol začať raz v duchovnom živote, aj on shrňa a to, čo hovorí, alebo keď zdôrazňuje tú potrebu duchovného otca, tak poukazuje na to, čo bolo už bežnou skúsenosťou v jeho čase. Veď sám bol duchovným otcom pre mnohých, ale v rámci svojej formácie spoznal požehnanie a nutnosť takéhoto duchovného vedenia. Takže správne si počína kresťan, ktorý keď príde k rozhodnutiu ku Kristovi, keď sa dá pokrstiť, usiluje sa nájsť správneho duchovného otca. Keď len správneho, to znamená toho, ktorý bol už vyskúšaný v duchovnom boji, ktorý mal skúsenosť duchovného zápasu, ktorý už nejakým spôsobom dozrel v duchovnom živote a je schopný preto vidieť aj tie ťažkosti, ktoré, s ktorými sa človek môže stretávať. A je to veľmi dôležité, pretože tá hlavná, tá dôležitosť mať duchovného otca, mať duchovné vedenie, vychádzala práve z poznania toho, že oslepuje srdce človeka. Svätý Izak Sýrsky to veľmi pekne hovorí, keď hovorí, pripomína mníchom toto, že tento svet je pobehlicou, ktorá s budením žiadostivosti a jej krásou zvádza tých, ktorí sa do nej zamilujú. Človek, ktorý je hoci čiastočne posadnutý láskou k svetu a je dňom zatiahnutý, nemôže sa striasť jeho zovretia, kým sa nevzdá vlastného života. Až keď svet oberie človeka o všetko a vyhodí ho z miesta jeho prebývania v deň v jeho smrti, až potom človek pochopí, že táto pobehlica je v skutočnosti podvodníkom. Dokonca keď sa človek usiluje vyjsť z temnoty tohto sveta, nevidí jeho spletité puta, kým je nimi spútaný. Takým spôsobom svet vládne nielen nad svojimi učeníkmi, svojimi deťmi, nad tými, ktorí nič nevlastnia, asketikmi, ktorí raz preťali jeho puta a povznesli sa nad neho. Pretože svet sa snaží rozmanitými prostriedkami získať znovu nad nimi nadvládu, poraziť ich a podrobiť si ich. Myslím, že svätý Izak Sýrsky majstrovsky vyjadril vlastne ten tlak, ktorý prichádza z našho vonkajšieho prostredia, ktorý spôsobuje prebudenie rôznych vášní v našom vnútri a tieto vášne, ak začnú vládnuť hoci aj nepatrným spôsobom v našom živote, spôsobujú akúsi slepotu ducha. Človek nevidí to, že je ovládaný touto vášňou a nevidí svoje nesprávne konanie. Nie je schopný to vybadať. A je to niečo veľmi prirodzené. Mnohí svätí otcovia nejak nám tam pripomínajú, že ak ty potrebuješ vyliečiť svoje srdce, to znamená oslobodiť sa od rôznych zlých náklonností, hriešných vášní a očistiť sa od nich teda, tak to znamená, že tvoje srdce je nimi postihnuté. Ako môžeš sa vyliečiť, keď si chorý? Potrebuješ lekára. A svätý Teofán Zátvorník vo svojom diele Cesta spasy, on tak charakterizuje vlastne stav toho, ktorý ešte zápasí s hriechom a hovorí o slepote, akýsi duchovnej slepote, ktorú ten hriech spôsobuje nejaký konkrétny hriech spôsobuje v živote človeka. A že aj to hlavne kvôli tomu, že človek si na ten hriech už tak navykol, že ho považuje za prirodzenú svoju, súčasť svojho života, tak aj keď niekedy, aj keď sa niekedy nejak pozastaví na svojim konaním, nevníma ho ako niečo hriešne, ako niečo, čo treba vyliečiť, čo, z čoho sa treba vyznať, čo treba, čo, s čím treba bojovať. Preto je dôležitá pomoc druhého, skúseného a zoceleného v duchovnom boji, aby nám pomohol vidieť, alebo aby nás doslova prinútil vidieť to, čo nám náš hriech znemožňuje vidieť vo vlastnom srdci. Toto sú veľmi, veľmi dôležité podmienky, ktoré, alebo veci, alebo ktoré nám zanechajú, ktoré nachádzame v tradícii cirkvi a neprestajnú od samého počiatku. Tieto zmienky nachádzame neustále zdôrazňovanie od tých veľkých svätých učiteľov duchovného života, zdôrazňovanie potreby duchovného otca. A takže by sme to mali vziať veľmi, veľmi vážne. Svätý Anton Veľký napríklad hovorí, že poznám mníchov, ktorí padli po mnohých asketických námahách a stratili svoju myseľ, pretože vložili svoju nádej iba do svojich skutkov. A nemali na mysli prikázanie toho, ktorý povedal: spýtaj sa svojho otca a on ti vyjaví starcov svojich a rozpovedia ti. Takýchto citátov alebo odporúčaní môžeme nájsť veľmi veľa. A ja tiež nechcem pri tom zostať až príliš dlho, pretože vlastne počas Filokalie Live sme o tom rozprávali na mnohých stretnutiach priam o mnohých detailoch toho duchovného sprevádzania, predovšetkým v hypotéze 20. a 21. Potom dám do popisu k videu, dám aj proste tie čísla tých stretnutí alebo číslo časti tých stretnutí, počas ktorých sme o tom rozprávali. A veľmi by som odporúčal nájsť si čas na vypočutie týchto záznamov, pretože tieto texty z Evergetinos nám ponúkajú alebo nám vysvetľujú dané témy priamo s detailnou presnosťou a tak nám bude to pre nás veľmi užitočné. Dobre, teraz keď hovorím o duchovných, o duchovnom otcovi, že ho treba nájsť, tak jasne je to, že od začiatku sa myslelo a mal na mysli, že alebo teda poviem to takto, že veľmi sa preferovalo to, keď duchovný otec bol zároveň aj kňazom, ktorý mohol dať aj rozrešenie. Nevždy ten tým duchovným otcom bol kňaz. Boli to aj ľudia zrelého duchovného života, nielen muži, ale aj ženy. Ale za také ideálne sa bolo to, keď tie úlohy boli spojené. Ako to išlo, ako to vnímame v histórii cirkvi, tak túto úlohu spovedníka, duchovného otca, zvyčajne bral na seba alebo bola daná kňazovi farárovi miestnej farnosti, ktorý bol zároveň ako aj spovedníkom, tak aj duchovným otcom. A teraz trošku to rozlišujem, lebo musíme si aj my, aj musíme to aj sami rozlišovať, že nie každý kňaz, ktorý môže vyspovedať, dať rozhrešenie, môže byť zároveň aj dobrým duchovným otcom, tým vodcom. A toto by sme mali mať na mysli, pretože A niekedy sa stane, že náš duchovný otec, teda farár do farnosti, ktorej patríme, nemusí, alebo nemusíme cítiť, môžu preto byť rôzne podmienky, ja nechcem ísť do detailov, alebo rozobrať tieto dôvody, ale môže tam byť, môže byť nejaká zabrana v našej mysli, že vyspovedáme, ale nie sme schopní otvoriť sa mu, alebo sa obávame, alebo nie, že obávame. Necítime až takúto dôveru, že by sme úplne otvorili svoju dušu na to, aby sme ju zverili na duchovné sprevádzanie tomuto kňazovi. A čo je v poriadku, pretože spasa našej duše je prioritou a ja musím byť, tak my musíme byť tak trošku, by som povedal, taký až egoistický, čo sa týka vecí spojených práve s dosiahnutím spásy. A preto, ak nám napríklad náš farár, teda v našej farnosti, v úvodzovkách, ak dnes bude takú dôveru, že by sme sa mu otvorili pre to duchovné sprevádzanie, to neznamená, že nemôžeme k nemu ísť na spoveď, že nemusíme vyznávať hriechy práve s tou najväčšou úprimnosťou. Tam treba veľmi, veľmi rozlišovať, že čo je to duchovné vedenie, čo je to samotná svätá spoveď. Ak sa to dá spojiť dokopy, tak je to vynikajúca vec, ale niekedy sa stane, že jednoducho toto sa dokopy dať nedá. Preto je našou úlohou, a mali by sme tomu venovať veľkú, veľkú starostlivosť, aby sme si našli svojho duchovného otca. A ak nám Pán Boh požehná, dá nám milosť, že bude zároveň aj dobrým duchovným otcom, vodcom, tak bude to pre nás veľké požehnanie. Keď nájdeme takého duchovného otca, takého kňaza, tak netreba sa bať ani nejakej námahy k tomu, aby sme sa s ním pravidelne stretávali. Poznal som jedného diakona, ktorý vyše dvoch rokov, každý týždeň cestoval 2 hodiny autom, aby sa stretol so svojím duchovným otcom, ktorý bol zároveň jeho spovedníkom. A hneď na to sa obrátil a cestoval ďalšie 2 hodiny naspäť do týždeň. Až potom vlastne po vysiacke vlastne sa to trošku zmenilo, lebo sa dostal k nemu oveľa bližšie a tým pádom to bolo jednoduchšie. Ale to chcem iba ilustrovať, tým chcem iba ilustrovať, aké dôležité je to hľadanie duchovného otca. Teraz, čo ak toho duchovného otca nemôžeme nájsť? Že nájdeme proste, že pravidelne sa spovedáme u svojho miestneho kňaza, u našej farnosti, ale cítime, že ako si sú v nás určite zábrany, by sme si ho zvolili za svojho duchovného otca, dali sa ním viesť. Čo v takomto prípade máme urobiť? Svätý Ignác Briančaninov nám dáva veľmi dobrú radu práve pre túto situáciu a v tejto rade zaznieva aj také poznanie, že tí duchovní, skutoční duchovní otcovia sa nevyskytujú tak často a že sú relatívne zriedkaví a že ich nedostatok. A to bola záležitosť aj jeho doby, a nielen jeho doby. A preto ho sformuloval túto radu, keď hovorí, že z dôvodu nedostatku duchovných sprievodcov v našich časoch svätí otcovia sa stali najspoľahlivejšími sprievodcami pre tých, ktorí túžia po spase a kresťanskej dokonalosti. Títo svätí otcovia, ak s poslušnosťou naplňame ich učenie, sa tak stávajú našimi duchovnými otcami a môžeme mať istotu o ich príhovore u Boha v našom asketickom zápase. Svätý Ignác Briančaninov touto radou vlastne iba sumarizuje rôzne výroky rôznych svätých alebo prax, ktorú mali, aby nám dal radu, ako sa zachovať, keď ešte len hľadáme a nemôžeme nájsť. Ešte k tomu hľadaniu, keď som spomenul, že ten svätý Simeon, nový teológ, keď hovoril, že to je prvorada úloha, ktorú máme urobiť, tak on tam hovorí, že s pláčom a nárekom vodne v noci prosme Boha, aby nám dal, aby nám daroval duchovného otca. Tak intenzívne nás nabada k skutočnému hľadaniu. Nie len proste nejakému vyčkávaniu, že asi sa niekto pritrafí, ale skutočne vedomému hľadaniu. Ale dokiaľ to nenájdeme, tak svätý Ignác Briančaninov hovorí o tom, že máme si vziať za duchovného otca niektorého z tých svätých, ktorí učili o duchovnom živote. Taký skvelý príklad nachádzame v živote zostavovateľa filokalie, dobrotolubie, Pajsia Veličkovského, ktorý nemal vlastne duchovného otca, nejakého stáleho, a ktorý nasledoval práve túto radu, ktorú vyčítal zo spisov svätých otcov. On bol veľkým znalcom týchto diel svätých otcov a dával sa a všetkých slova bral ako slova svojich vlastných duchovných otcov a nasledoval ich. Dokonca, keď sa okolo neho zhromaždilo prvé to bratstvo mníchov, ktorí ako si chceli, aby sa stal ich predstaveným a duchovným otcom, odmietol byť ich duchovným otcom, pretože hovoril, že on sám neprešiel ešte takou formáciou, aby mohol byť duchovným otcom. A preto, čo robil, bolo to, že sa spôsobne dní a zrôzne sviatky dá väčšinu roka. Každý večer zhromaždil svojich mníchov a prečítal mi kúsok z učenia niektorého z svätých otcov a potom im ho vysvetlil. A týmto nahrádzal to duchovné vedenie, ktoré títo mnísi potrebovali. A fungovalo to veľmi dobre. V našej farnosti sme práve túto metódu uplatnili alebo zaviedli alebo iniciovali. A tak už začal sa tým, že túto radu som dával tým, ktorých som videl, že chcú duchovne rásť. A potom nejak, keď som videl, že to veľmi funguje a prináša to ovocie, tak som z toho urobil takú výzvu počas pôstu pred narodením pána, asi 2 roky dozadu, myslím, 2 alebo 3 roky dozadu, kde som, tá výzva spočívala v tom, že vybrať si nejakého svetova, ktorý učí o duchovnom živote. Teda môže to byť svätý Izak Sierský, Briančaninov, teraz v súčasnosti my môžeme to tam dať, svätý Ignác Briančaninov, môžeme tam dať tie spisy rôznych svätých z Evergetinos, svätý Marek Asketi, kde je skvelým učiteľom duchovného života, svätý Teofán Zátvorník, svätý Jan Kasián, veľmi, veľmi silný, veľmi, veľmi úžasný teda učiteľ duchovného života, ktorý formoval život na kresťanskom západe po mnohé storočia. Jeho dielo konferencie bolo i po storočia učebnicou duchovného života. A tak som im našim povedal, že vyberte si niektorú z týchto svätých, v modlitbe ho poproste, aby sa stal vašim duchovným otcom A potom čítajte jeho slova s postojom učeníka, ktorý počúva tieto slova ako inštrukciu pre svoj život a tým pádom a s poslušnosťou naplňa. Samozrejme, že nie všetci to takto urobili, ale mnohí svarzosti takto urobili. A zaujímavé bolo, že aj keď sa poskončil, tak predsa si ponechali toto asketické cvičenie a uskutočňujú ho až dodnes. Jedna mladá rodina si zvolila svätého Jána Klimaka, jeho rebrík, a teraz sú na nejakom štvrtom kroku a veľmi pomaly idú a snažia sa o tú poslušnosť učeníka, čo je vynikajúce. A môžem povedať, že ten čas urobili nesmierny pokrok a formácia ich detí bola, alebo je úžasná. Dobre, toto na margo tohto, na margo duchovného otca. Bol by úžasné, keby vlastne každý kňaz bol a mal by byť teda aj takým duchovným otcom. Trošku taký problém, že teraz to bude taká trošku kritika, ale opravde napoľa mňa, lebo ma to dosť bolí, že tá formácia v seminároch je skôr zameraná na intelektuálne štúdium a pritom seminár by mal byť miestom, kde nastáva tá transformácia muža skrze asketický život natoľko, aby po vysiacky už bol skutočne tak sformovaný, že a tak skúsený duchom v zápase, aby mohol plne sa chopiť tej úlohy duchovného vodcu pre tých, ktorí ho o to požiadajú. Myslím si, že tento aspekt sa dosť zanedbáva, alebo je zanedbaný a kladie sa dôraz na niečo iné a potom no viete, ono príde kňaz, mladý kňaz na farnosť a zrazu je zavolený všetkými tými ťažkosťami, ktoré ľudia prežívajú a nevie si počet, pretože poprvé ani nepozná tie všetky tie duchovné lieky, ktoré by mohol im ponúknuť. A na druhej strane, aj keď ich pozná teoreticky, nemá ich odskúšané vo vlastnom živote. A toto je taký trošku problém. Pretože nemôže byť účinným liečiteľom. Ale to neznamená, že tá spoveď, tá sviatosť pokania nie je platná. Práve že naopak, tam tá sviatosť je nesmierne, je neustále platná. Len v rámci tej spovede chýba ten extra rozmer, ktorý by sme mali od tej spovede očakávať, ale to odpustenie všetko príde. Na druhej strane je tam, je to sviatosť a tam pôsobí Božia milosť a mnohokrát a veľmi často Boh pôsobí skrze tú milosť, že dá také slova tomu kňazovi, aby povedal, ktoré skutočne ten človek môže použiť a môže byť týmto vyliečený. Takže aj mojou skúsenosťou je, že niekedy kňaz, o ktorom by to asi tak človek asi ani nečakal, mi dal tie najlepšie rady, ktoré mi veľmi, veľmi pomohli. Takže týmto zdôrazením toho duchovného otcovstva a spovedníka, že týmto rozdielím chcem vám načrtnúť, iba povedať to, že je skvelé, ak sa to zlieva do jedného človeka alebo v jednom človeku, ale ak to nie je, nemali by sme zúfať, lebo rady môžu nám dať svätý a rozrešenie náš kňaz. Dobre, ešte Poďme teda trošku ďalej. Keď som hovoril sa tom Janovi Kasianovi, tak on nás nabáda k tomu, aby i to naše vyznanie hriechov nebolo nejakým spôsobom limitované nejakými prekážkami. Tými prekážkami môže byť neúprimnosť, môže byť pocit hanby pred duchovným otcom. A preto svätý Ján Kasián hovorí, že odradí otcom nielen všetko, čo robíme, ale tiež, čo myslíme, je znakom skutočnej pokory. Pretože táto cesta umožňuje mníchovi putovať rovnou cestou bez akéhokoľvek zranenia a bez nebezpečenstva zakopnutia. Je nemožné pre toho, kto usmerňuje svoj život podľa úsudku tých s väčšou skúsenosťou, aby upadol do klamu démonov. Okrem toho, samotné odhalenie zlých myšlienok otcom spôsobuje ich vysýchanie. Tak ako had, ktorý vyliezol z diery, snaží sa zaliesť na miesto, kde by nebol viditeľný, tak zlé myšlienky rovnako utekajú človeka, keď sú odhalené úprimným a čistým vyznaním. Hovorí o veľkom požehnaní, ktoré vychádza z úprimného vyznania svojich hriechov a stavu svojho srdca. Poprvé sa tým pádom vyhneme nejakým tým klamom démonov a nebezpečenstvom na ceste, pretože ten skúsenejší nám odhaľuje tieto klamy démonov. Ale tiež samotné odhalenie zlých myšlienok a samotná spoveď spôsobuje ich vysýchanie. To znamená, že samotným vyznaním hriechov ja ako keby umenšujem to pôsobenie vášni, ktoré sú vo mne. Rovnako tak sa chránim pred zlými myšlienkami, pretože, ako svätý Ján Kasián hovorí, že keď sú odhalené, tak utekajú ako hady, ktoré sa snažia skryť, keď boli odhalené. Mám to pripravené. Jedna vec od svätého Efrema Sýrskeho, ktorý sa chcem dotknúť. On hovorí, alebo dáva napomenutie, môj brat, buď pozorný, keď ti niekto chce vyznať svoje myšlienky, aby si nebol nimi znepokojený počas času tohto vyznania. Ak je tvoje oko mysle trošku oslabené, potom budeš ako kapitán, ktorý čelí veľkej búrke. Preto ako náhle vypočuješ základné veci toho, čo ti je vyznané, mal by si z toho vyvodiť ostatné a potom prejsť k úteche znepokojeného človeka, sformovanej podľa všetkého, čo sme prijali od svätých mužov alebo čo sme spoznali zo skúseností. Nie je Pánov voľou, aby človek bol zničený hriechom druhého, pretože Pán si praje spasu všetkých. Tieto slova svätého Efrema Sýrskeho sú učené pre tých, ktorí vykonávajú úlohu duchovného otca, úlohu spovedníka. A tie slova, alebo toho poučenia, ich nabadá k opatrnosti, pretože samotná táto služba môže stať pre nich zdrojom veľkých pokušení. Ja som tento citát vybral kvôli tomu, aby som pozval, alebo aby som nejak pripomenul, alebo pozval taký ohľadu plnosti, keď vyznávame svoje hriechy. Máme vyznať všetko pravdivo a úprimne. Ale máme si dávať pozor, aby sme zbytočne neišli do takých detailov, ktoré nie sú podstatné, alebo nie sú dôležité pre vyjavenie hriechu, pre vyznanie hriechu, A to kvôli tomu, aby sme nevytvorili priestor na to, alebo situáciu, ktorá, cez ktorú by mohol byť náš duchovný otec nejak pokúšaný. Je tiež iba človek a preto taká ohľaduplnosť voči nemu by mala byť na mieste. Máme si počínať tak, že sme si vedomí infekcie ako keby, ktorá môže nakaziť toho druhého. A tak jasne, že človek, ktorý trpí nejakou infekciou, nejakým zápalom dýchacích ciest, tak sa nebude nakláňať a priamo zbytočne dýchať na toho lekára, ktorý sa mu snaží pomôcť, že je voči nemu pozorný a obozretný. To neznamená zatajiť hriech, ale znamená odhaliť ho takým spôsobom, aby sa nezachádzalo do veľkých detailov. A rovnako múdry spovedník a múdry duchovný otec akonáhle spozná, že o čo ide, o aký hriech ide, takýto zvyčajne zastavuje človeka a hovorí, stačí, viem, o čo ide. A preto by sme mali, keď sa to stane, nemali by sme mu to mať za zlé, a keď máme pocit, že potrebujeme toho povedať oveľa viacej alebo povedať všetky tie detaily, o ktorých si myslíme, že sú dôležité. Pokiaľ nás zastaví, vedzme, že máme istotu, že nás pochopil a že nie je potrebné pokračovať ďalej. Myslím, že to sú také základné body, ktoré som chcel povedať. Na konci ešte chcem sa dotknúť pár otázok, ktoré tak prišli aj cez e-mailom alebo boli ako komentáre k videám alebo sa častejšie objavovali. Prvá otázka bola, že ak mám svojho duchovného otca a napríklad počas týždňa sa zdržujem mimo toho miesta, teda som buď v škole alebo na pracovisku, niekde vzdialený, ak potrebujem ísť na svetú spoveď, či mám čakať, kým sa vrátim domov, alebo môžem sa vyspovedať u iného kňaza. Tak samozrejme, že teraz sa ísť hneď vyspovedať, zvlášť keď to svedomie nás k tomu nabada, chod si k inému kňazovi. Ale nemali by sme v takomto prípade prosiť o duchovné vedenie. Len sa vyspovedať, prijať rozrešenie. A potom, keď sa prídeme domov k svojmu duchovnému otcovi, tak tam sa mu to treba s týmto zdôveriť. Teda je to dôležité kvôli tomu, že alebo vedie to ešte k takej to vysvetlenie ešte k jednej takej dôležitej veci. Aj keď kňaz, u ktorého sa spovedáme, teda nie je náš duchovný otec, alebo si zvolíme nejakého svätého za duchovného sprievodcu. Máme sa veľmi vyhnúť k tomu, aby sme menili príčasť svojich spovedníkov. To je dosť... nie je to dobrá vec, pretože tým sa nám nedostáva pomoc, ktorú potrebujeme. Máme sa usilovať, aby sme mali stáleho spovedníka, toho istého. Vo výnimočných prípadoch, ako som spomenul teraz tento prípad, tak sa im vyspovedať, a inakšie máme sa usilovať, aby sme mali stáleho spovedníka, pretože keď máme niektorého kňaza ako stáleho spovedníka, tak postupne on spoznáva veľmi dobre naše srdce. A mnohokrát je to, čo povieme, ako význame ako hriech, on chápe a rozumie nám i v kontexte toho, čo ako nás pozná našu situáciu, pozná duchovné zápasy, ktorými sme prešli, pozná rôzne kríže, ktoré sú prítomné v našom živote. A tak veľmi s takou ľahkosťou môže dať ten správny liek a správne poučenie. Ak striedame kňazov a stále ideme k nejakému inému, tak sa stane aj to, že každý nám dá nejakú inú radu. Len z toho dôvodu, že nie sme schopní počas tej krátkej spovede otvoriť a povedať o všetkých detailoch svojho života. A preto sa môže stať, že ja neviem, že by tá rada bola zlá, ale niekedy my potrebujeme úplne niečo iné vzhľadom na svoj stav, na stav z nášho života, na okolnosti, v ktorých žijeme, alebo ktoré okolnosti, ktoré už boli v našom živote. Takýmto spôsobom, ak meníme často spovedníkov, alebo nemáme stále spovedníka, takýmto spôsobom veľmi brzdíme svoj duchovný rast. Je priam nemožné duchovne nejak urobiť duchovný pokrok, lebo budeme tak zmetení tým množstvom rôznych rad a niekedy až protirečivých by sa dalo povedať. Napríklad, ak máme stále spovedníka a ten rozpozná, že našim problémom je napríklad, teraz to vymyslím takto, že obžerstvo nám vládne, že to prejedanie alebo pôžitkárstvo a toto spôsobuje taký blok pre náš duchovný rast, tak nám môže dať ako radu, že alebo aj nariadenie, že treba sa viacej postiť a oprísnejšie postiť, aby sme prekonali túto vášeň. Ak pôjdeme ku kňazovi, ktorý nás nepozná a povieme mu, že tak s tým postom mi to veľmi neišlo a on nám môže povedať celkom dobre, že pozri, nepreháňaj to, hej. Snaž sa dodržiavať to, čo cirkev dáva ako minimum poprípade. A radi dobre, lebo si môže mysleť, že ten človek trpí nejakou úzkostlivosťou a tak ďalej, nepozná našu situáciu, nepozná nás. A práve tie protichodné rady, ktoré vám prichádzajú, znemožňujú alebo oslabujú to naše nadšenie alebo zápal pre konanie správnych krokov na to, aby sme sa oslobodili od hriechu a nastúpili na cestu dokonalosti. Takže stály spovedník je nevyhnutný. Ja viem, že aj tie takéto odpovede mi prišli alebo reakcie na niektoré videá, kde som to spomenul už, že v niektorých väčších farnostiach to nie je možné, pretože je tam niekoľko kňazov. No viete, ja to chápem, ja tomu rozumiem, len toto je v rukách nás, by som povedal, veriacich. Pretože ja sa rozhodujem, ku komu idem. Ak si urobím vedomé rozhodnutie, že ten kňaz mi pomohol, napríklad pri jednej spovedi a proste to zapasoval nejak, tak si vyviniem tú aktivitu alebo nájdem cestu, aby som k nemu začal chodiť. Proste neusel, aby som si ho vyberal. Pokiaľ to začneme takto robiť, tak proste potom aj ten spôsob pastorácie sa zmení a sa prispôsobí, tá farnosť sa prispôsobí práve týmto požiadavkám. Je to na nás. Veď ja nemusíme sa bať do toho ísť a prosiť o to, pretože takéto konanie bude určite požehnané Bohom, pretože vidíme od samého začiatku, že táto prax bola prítomná od samého začiatku mnického života, proste od toho času, odkedy máme zachované nejaké tie písomné poznatky o duchovnom živote, o duchovnom raste, predovšetkým teraz toho mnického života od začiatku. A všade toto sa ukazuje ako rada, ktorú je potrebné a nasledovať. To by som teraz to zakončil. Som potreboval dôležité sa dotknúť tejto témy. A cítim, že som sa nedotkol teda všetkých tých podstatných vecí, ktoré by sa možno žiadali povedať. Ale toto video som myslel ako skôr takú upútavku alebo také pozvanie k vypočutiu si práve tých spomínaných stretnutí nad textami, predovšetkým Evergetinos, diela Evergetinos, a to predovšetkým 20. až 21. hypotéza. Keď pôjdete na playlist na YouTube channel, tak tam pod Evergetinos, keď to zrolujete dole, tak to začína, myslím, okolo 90. stretnutia následne. Ale tam v popise k videu sú vždy tie hypotézy uvedené, tak to rýchlejšie nájdete a ja sám to dám teda aj do popisu k tomuto videu. A tak by som vás veľmi chcel pozvať k tomu, aby ste si našli čas prejsť si to a došli teda k hlbšiemu poznaniu dôležitosti vyznávania svojich hriechov, dôležitosti voľby, správnej voľby duchovného otca, správnej voľby spovedníka a všetky tým detailov, o ktorých svätí otcovia hovoria v tých vybraných textoch, ktoré Evergetinos ponúka. Dobre, tak toľko asi k tejto téme. Držte sa, stretíme sa znovu na budúce. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a láska teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Držte sa, svätí otcovia. Proste Boha za to svedieš. Amen.